Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja Madonna tal-Patroġġinju Qasri. Fit-tarf tal-aħħar żgħira tal-Qasri f'Għawdex insibu Knisja. Li għalkemm hija mwarba miċ-ċentru tar-raħal u tinsab għall-Pleliqi hija miżmuma b'devozzjoni li ma bħala. Din hija knisja magħrufa bħala tal-Patroġġinju. L-oriġini ta' din il-knisja huwa mitluf, għax jidher li qabel ma kien hemm din il-knisja fl-inħawi kien hemm oħrajn, iddedikati lill-Madonna taħt xi titlu jew ieħor. U għalhekk hemm ftit ta' nuqqas ta' kontinwità fl-istorja. Il-knisja preżenti tmur lura s-seklu 18. Interessanti wkoll huwa l-fatt li meta nbiniet il-knisja ġdida ingħatat it-titlu tal-Madonna tal-Patroġġinju. Dan it-titlu, biex ngħidu hekk, kien wieħed xi ftit ġdid. Dan minħabba l-fatt li fuq suġġeriment tar-re ta' Spanja, ir-re Filippu r-Raba, il-Papa ta' dak iż-żmien aċċetta dan is-suġġeriment. Interessanti li nsemmu wkoll li l-Papa kien Alessandru VII, li kien għamel żmien jgħix Malta bħala inkwiżitur. Madwar 80 sena wara, dan it-titlu u d-devozzjoni kien ġiet estiża għad-dinja Kattolika kollha b'digriet ieħor. Ftit wara bdiet tinbena il-Knisja fl-Qasri. Il-benefattur ewlieni kien Don Tomas Saliba li ħalla sal-bini ta' din il-Knisja ġdida. Interessanti ħafna huwa l-fatt li ftit ta' snin wara l-bini ta' din il-Knisja, il-konkorrenza tan-nies tant żdiedet li l-istess Don Saliba talab li jenata biċċa art pubblika għal ikun jista' jkabbar il-Knisja. Fil-fatt, l-art inatat u nbniet Knisja ġdida mill-ġdid. Dan ma kienx biżejjed. Minn hawn u minn hemm b'ħafna ħidma kienu rnexxielu wkoll jġib it-titlu ta' Bażilika Minuri għal din il-Knisja, xi ħaġa li kienet għadha rari għal Knejjes fil-Gżejjer Malti. Minħabba din id-devozzjoni li żdiedet u komplit matul is-snin, wieħed jifhem li l-Knisja tkun iddekorata sew. Fil-fatt mhux tal-li għandha diversi kwadri u armarju oħor fil-Knisja iżdan kif festa s-sirilha. Il-Knisja tinsab f'ambjent interessanti, it-triq li twaslek għalija hija għall-Pleliqi u ftit il-bot qabel ma tasal għall-Knisja hemm salib tal-ġebel fuq kolonna. Il-Knisja għandha tzuntil żgħir u faċċata għandha tqassim bilanċjat. Oriġinarjament kien hemm kampnar wieħed, iżda ftit ta' snin ilu it-tella ieħor fuq in-naħa l-oħra ħalli jkun hemm aktar bilanċ arkitettoniku. Il-kopla hija żgħira. Minn ġewwa l-Knisja hija armata sew, titulari huwa xogħol tajjeb ta' Francesco Zara, dan juri li l-Madonna bil-wieqfu bil-mantel tagħha qiegħda tagħti protezzjoni lill-bina Ġesu. Fl-istess ħin għandha ħarsita lejn id-devoti li qegħdin jitolbu l-għajnuna tagħha. Dan huwa kwadru li tpitter fis-sena 1739 u għalhekk kien hemm diġà jinsab fl-ewwel knisja li kien bena Don Tomas Saliba. Jidher li meta nbiniet it-tieni knisja jew fil-verità tkabbret il-qadima, inkella ħaddu ħsieb il-ġdida tkun tista' takkomoda dan il-kwadru tajjeb ta' Francesco Zara. Madwar il-knisja hemm aktar kwadri kif ukoll insibu xi statwi wkoll. Parti l-altar titolari hemm ukoll żewġ altari oħra fil-ġnub, wieħed dedikat li San Pawl u l-ieħor li San Giuseppe. Viżinżammit isemmilkom.